hører på din kvenske kanal, Rojan Radio.
Hei alle sammen, hua beive, Mjolen Frank Halvorsen. Endelig vi inne i en strålende time, sol og flotte dager. Vi skriver torsdag 15. februar, og det kan selvfølgelig være litt kaldt ute enda enkelte plasser, men vi her i Rojan Radio skal varme dere med mange gode kvenske saker i dagens sending. Blant annet mer av det her.
Vi jo ikke ute etter å få en status å skilte med. Tvert imot, vi vil jo legge ned alt det her slik at vi har den samme statusen alle sammen, samme likeverde. Det skal jo ikke være etnisitet som gjør at vi skal få rettighetene våre. Vi skal ha rettighetene våre.
Kvena i Norge og Sverige har igjen møttes for å diskutere et videre samarbeid. I den sammenhengen slo nestleder i NKF, Unni Elisabeth Huri, som vi hørte i sted, fast at Kvenforbundet ikke er ute etter urfolksstatus, men hun forlanger at kvenene får samme rettigheter som alle andre grupper. Mer om det og samarbeidsmøte med Svenske Tornedals Riksforbund litt senere. Vi skal også til museet i Alta for å høre hvordan de satser på det kvenske i sine utstillinger. Og så skal vi til Havnes i Nord-Troms, der Kventeatret sist lørdag besøkte øya. Vi skal få litt derfra i denne sendingen. Og så må jeg bare rett og slett si velkommen skal dere alle sammen være til en innholdsrik sending. Først i dag til et møte mellom kvenene fra Norge og Sverige. For en tid tilbake møttes Norske Kveners Forbund og ledelsen i Svenske Tornedalers Riksforbund i Tromsø for å videreføre et allerede oppstartet prosjekt kalt Vår felles historie. Nestleder i Kvenforbundet i Norge, Unni Elisabeth Huru, forteller her hva som skjer på møtet.
Det vi gjør, det er rett og slett at vi tar opp et veldig vesentlig tema. Vi har et felles kulturelt og språklig utgangspunkt. Vi er ett og samme folket. Og vi har helt parallelle situasjoner når det gjelder fornorsking og forsvensking. Så på den ene siden så har vi jo de samme utfordringene når det gjelder de respektive myndighetene. Men på den andre siden har vi jo et broder- og søsterfellesskap, og det er jo det viktigste i det her. Og det som er viktig, det er jo nettopp at vi er et kulturelt fellesskap, at vi er ett og samme folkeslaget. Vi skal samarbeide om det vi, et prosjekt som vi nå kaller for Vår felles historie. De er jo i sine prosesser i Sverige og lever jo midt opp i språk- og kulturområdet, så kan vi kanskje tenke at men de har jo alt klart og alt rundt seg, men sånn er det faktisk ikke på grunn av forsvenskingspolitikken. Så de trenger også å få sin historie fortalt, eller vår felles historie. Her i Norge så er det jo også sånn da, at vi kan jo ikke så mye om den historien som er før kvenene kom til Norge. Men vi forstår jo alle sammen at det var noe før der. Det er et lite tomrom her som vi savner. Og akkurat nå så er det veldig relevant inn imot det arbeidet som nå foregår rundt den kommisjonsrapporten som kom. For i den så vi jo at det er jo stor mangel på kunnskap i samfunnet. Det er gjort lite forskning. Vi mener jo at det er viktig at det ikke blir tatt beslutninger nå i Stortinget og andre steder ut ifra den rapporten, som vil ha historiske og framtidige konsekvenser før man går inn og gjør nettopp forskning på dette her. For det er veldig mye av vår kulturhistorie som ikke har kommet fram, og som bør være relevant for en del av de tingene som det er snakk om her. Blant annet rettigheter til land og til vann.
Og det har jeg jo registrert at de er veldig opptatt av på svensk side. Rettigheter til land og vann. Og der har jo også omtrent parallelt med kommisjonsrapporten i Norge, så har det jo kommet en kommisjonsrapport i Sverige. Jeg regner med at dere ser på de tingene som er kommet i Sverige og det som er kommet i Norge, og når det kommer til de rettighetene der. Er det noen forskjeller på rettighetene i Sverige og i Norge som dere ser?
Nå skal jeg være forsiktig med å gå i detalj på det, for der må man kunne ting godt for å kunne svare riktig. Vi ser jo helt klart paralleller i alt det her, for det er jo sammenhenger. Men det vi ser, det er jo at det at vi har det samme kulturelle utgangspunktet, er jo nettopp det at vi har drevet med de ulike primærnæringene knyttet opp imot hverandre, dette her. Samspillet mellom de ulike måtene å bruke naturressurser på er jo nettopp utgangspunktet for den kvenske naturen, det som de da fortsatt driver med i indre deler av Tornedalen, kan du si, og oppover mot, mot Norge. Det kommer jo selvfølgelig til å skjele til de ulike rapportene da. Men akkurat i dette her så er vi, må vi konsentrere oss om akkurat prosjektet. Så det vi skal gjøre i helga, det er da å sy helt klart og fast det vi kaller for et forprosjekt. Vi har et forprosjekt til noe som vi ønsker skal bli større. Og for å ta forprosjektet først, så har vi da som mål at vi skal ha laget et fysisk produkt der vi viser en tidslinje på den kvenske historien fra 900-tallet frem til i dag. Og det skal være ferdig i august. Men det vi ønsker å gjøre videre er jo nettopp å utfordre til det. Vi er jo flere som har jobbet med å samle materiale, kan du si. Så det har vi tenkt å bare få lista opp da. Og så vil vi knytte til oss ressurspersoner på ulik måte, enten det er sannhetsvitner, men sånn i denne fasen, men ikke minst forskere som skal kunne hjelpe oss med å få dette her på plass. Så det store prosjektet er rett og slett å få forsket på dette.
Jeg har jo registrert at i Sverige, når de begjerte urfolksstatus for en tid tilbake, cirka samtidig som kommisjonsrapporten ble lagt frem, så var retten til land og vann et av de viktige aspektene for at de gjorde det. I Norge så har vi også et urfolk hvor retten til land og vann er veldig viktig. Hvis det er viktig for kvenene i Norge, ser man det da i sammenheng med urfolksstatus på noe vis? Eller tror man at man klarer å få på plass de rettighetene man mener at man har uten urfolksstatus?
Når det gjelder dette med urfolksstatus, så har det gjennom flere årtier vært oppe som tema i Norske Kveners Forbund. Og der vi er nå, så er det ikke på våres agenda og handlingsplan. Hvorvidt det blir løftet på nytt som et spørsmål, det må jeg si er helt åpent. Men per nå så er det ikke en sak vi drøfter. Og vi forutsetter at staten nå, etter den rapporten som har kommet, løfter dette fram. At vi skal ha våre rettigheter uavhengig av dette med urfolksstatus. Det er jo veldig tydelig pekt på i kommisjonsrapporten, og det bør være en selvfølge nå at vi får de rettighetene, rett og slett. Og en annen ting som vi sier, det er jo at vi er jo ikke ute etter å få en status å skilte med. Tvert imot, vi vil jo legge ned alt det her slik at vi har den samme statusen alle sammen, samme likeverdet. Det skal jo ikke være etnisitet som gjør at vi skal få rettighetene våre. Vi skal ha rettighetene våre.
Kvernteater skal snart ut på ny turné. De to foregående forestillingene, Det usynlige folket og Bøffe by, slo meget godt an rundt omkring. Og nå skal de ut med den nye forestillingen Norrasa Koisse. Det hele starter 1. mars i Nordreisa, men den 4. mars blir det visning i Mandalen. Burfjord besøkes 6. mars, før turen går videre til Finnmark. Finnmarkspremieren er i Lakselv den 8. mars, etterfulgt av visning i Kirkenes den 10. mars, mens man i Vadsø får besøk av teater den 12. mars. To dager senere, og ikke minst to dager før Kvenfolkets dag den 14. mars, så er det altså visning i Alta. Turnéen går videre da til Pajala i Sverige den 17. mars, og det hele avsluttes med to visninger i Tromsø, henholdsvis 19. og 20. mars, på Rådstua Teaterhus. Da vet dere i hvert fall hva spillesteder og hva datoer teatret skal ut. Teaterstykket, det handler om at tidlig på 1790-tallet tok de to kvenguttene Moses og Mikkel brutalt livet av tilsammen fem personer i Rådsund. Det her er en sentral historie bak Kventeatrets nye forestilling, Norrasa Koisse. Hovedperson Madame Lyng, mor Lyng eller Ovedia Fredrikke Lyng, som hun het, valgte etter få år å flytte seg fra fastlandet i Rådsund over til Havnes. Mulig at hun følte seg litt tryggere der borte. Det kunne Einar Gjæve fortelle da Kventeatret og det kunstneriske teamet bak forestillingen var på besøk den 10. februar. Astrid Serine Hol, som spiller mor Lyng, og Haukur Gunnarsson, som hadde regien, fikk også være med inn i huset der Ovedia bodde, og der hun døde. Etter besøket fikk våres reporter Pål Vegard Eriksen en prat med Haukur Gunnarsson om arbeidet med forestillingen.
Haukur Gunnarsson, du har regien på Norrasa Koisse, som skal settes opp på Kveniteatret nå 1. mars er det urpremiere.
Ikke urpremiere egentlig, fordi selve stykket er blitt satt opp før på Beivars Samiske Nasjonalteater. Men dette er en helt ny tolkning da, av denne historien. Det er samme dramatiker, men meg som instruktør så blir det en annen historie. Altså en annen dørtal, en forestilling i en annen stil.
For Beivars hadde forestillingen tilbake i 2011.
Ja, det stemmer.
Og da var du teatersjef?
Da var jeg teatersjef, ja. Ja. Så jeg har kjennskap, godt kjennskap til denne historien. Da, og dette stykket. Jeg har jobbet i en måned nå. Og det er veldig intenst. Det er jo et spennende materiale, og ikke noe lett materiale heller. Det er en veldig dramatisk historie. Og det er veldig spesielt å sette det opp her, så nære der hvor det skjedde, så nære Rotsund. Det gir en spesiell følelse. Og så er det veldig spennende også at gjøre det altså i kventeatret, i og med det handler om. De var jo kvener, disse guttene. Så stykket hører jo hjemme her.
Og dere har jo prøvene oppe i Reisadalen.
Ja.
Og de her to guttene, de var vel også forbi der oppe?
Ja. I Baskabot, så, ja, nettopp. Og så har jo tante Berrett da, som bodde der i Baskabot. Hvor de dro da etter at de, den første gangen, de, ja, etter de stjal fra gården, og så dro til tante Berrett og...
Du var teatersjef i 2011, nå har du regien.
Mm.
Kan du si noe om hva man gjør annerledes nå? Den er jo også omskrevet, sånn som jeg skjønner det.
Ja, da den ble satt opp på Beivars, det var en polsk instruktør, altså en norsk-polsk instruktør som satt opp. Han ønsket å bruke en danser, og, altså, det var altså en skuespiller, han som spilte Moses, og en danser da, som på en måte representerte Mikkel. Og så var det Ovidia og en musiker. Mens vi har gjort det om sånn at vi har da, at det er et kammerspill mellom Ovidia, altså frulingen, og Moses. Så Mikkel er ikke til stede i det hele tatt. Han er i et annet, han er et annet sted som fengsel. Men så har vi da skrevet inn Tante Berrett, som blir en slags sånn... Ja, altså noe som fra barndommen til Moses, der ser vi ham som barn, altså med tanta på markedsplassen, og så drar han til henne når han har stjålet, og de feirer, og det drikker seg fulle og sånn, så det blir en del sånn komiske innslag med tante Berrett. Og den karakteren var bare snakket om i forrige oppsetning. Det er Anita Suikari som spiller tante Berrett, og hun er jo da opprinnelig, hun er jo finsk da, men bosatt i Norge og har jobbet mye med Beivars. Ved kventeatret så er det en stor fordel å ha noen som har finsk språk i bunnen, og da som, ja, og spiller da på kvensk.
Hvordan gjør dere det, få det her kvenske fram, og språket ikke minst, hvordan gjør dere det i forestillingen?
Den er tospråklig, denne forestillingen her. Fruling, hun snakker bare norsk. Og Moses vekster imellom norsk og kvensk. Når han snakker direkte til henne, så er det norsk, men så når han går mer inn i sine egne minner og tanker, så går han over til kvensk. Og så i møte med tante Berrett, det går på kvensk.
Er det noen utfordringer knyttet til akkurat det med språket og publikum, og liksom å holde på historien selv om du switcher mellom språk og sånne ting? Og det her har jo du erfaring med.
Ja, nettopp. Jeg har erfaring fra Beivars med det. Og vi kjørte da teksting på forestillingen da. Og det er planen å gjøre her også. Sånn at de som ikke forstår kvensk kan følge med likevel.
I dag har dere vært enda litt nærmere, kan man skal si, åstedet.
Ja.
Hvilke tanker gjorde du deg ute på Havnes i dag?
Det var en veldig sterk opplevelse å vite at her var hun. Her døde hun, frulingen, og kom inn i huset der hun bodde og der hun døde, og se noen av hennes ting. Det var veldig sterkt, altså. Jeg følte at vi kom veldig nære hennes ånd, og så det var en veldig givende opplevelse, og sterk også.
Tusen takk, Haukur Gunnarsson, ja. Og lykke til med teateroppsettinga.
Ja, takk skal du ha.
Det sa Pål Vegard Eriksen og Haukur Gunnarsson. Vi skal høre mer herifra i neste uke, ikke minst om Einar Gjæver som forteller Kventeatrets folk om det som skjedde på Havnnes. Og så en siste påminnelse om kåring av årets kven. I morgen går nemlig fristen ut på å nominere kandidater. Send inn forslag til redaksjonen krøllalfarojan-kaiku.no eller kaiku som det skrives, og eller til post krøllalfakvener.no. Merk gjerne emnefeltet Årets kven 2023. Vi skal videre i sendingen. Vi skal tilbake til Nordreisa. I forrige uke fikk dere en smakebit fra Nordreisa, der filmskaper Marianne Ridewood Kleven fra selskapet Leidar hadde 12 dagers filmspillingsoppdrag med ungdommer i Reisa. Det er for å sette fokus på kvensk ungdom. Leidar har fått midler til å lage en kvensk filmserie på 18 episoder med og for ungdom. Prosjektet koster 2,2 millioner kroner og skal brukes i opplæring både for lærere og elever. Pål Vegard Eriksen møtte Marianne Ridewood Kleven, og her er del 2 av intervjuet.
Serien dere jobber med, er det en handling fra start til slutt? Eller kan du bare velge deg en episode sånn tilfeldig? Eller hvordan blir det?
Nei, det er en serie som har en fortelling, eller fire forskjellige, det er fire hovedpersoner og fire historier gjennom de 16 episodene, pluss 2 bonusepisoder. Vi har egentlig 18, men jeg vet liksom ikke hva som er riktig å si, for to av dem er fysiske.
Det er 16 som blir tilgjengeliggjort for allmennheten, kanskje?
Kunnskapsfilm er åpen for allmennheten, og også, men brukes hovedsakelig av, er for lærere da, og for skole.
Denne serien er for lærere og skole.
Og elevene, selvfølgelig. Og så for, men hvem som helst kan gå inn og se på kunnskapsfilm. Det er ikke enkeltstående episoder, du følger liksom livene til disse fire hovedpersonene, og livene deres krysser hverandre, og det er en som skal flytte, det er... En som brekker armen og får ikke vært med til NM, og det er, ja, det er forskjellige historier.
Ja.
Grunnen til at vi har gjort det til en serie hvor du må følge alle episodene, er for at vi vil jo at elevene skal på en måte ville se neste episode. Ja. Så vi må gjøre det litt spennende sånn at de vil se neste episode, for da hører de mer kvensk.
Ja. Ja.
Det er for at ikke de skal gå lei, liksom. Jeg gidder ikke å se neste episode, fordi den er helt enkeltstående, liksom. Eller den kan jeg hoppe over, eller... Så vi prøver å dra dem videre, da.
Kan du si noe om de folkene som er med her, og som er viktige for at dere får det til, det her?
Ja, nei, det er jo kjempemange viktige. I faggruppa så har vi jo Eira Søderholm, Terje Aronsen, Annelien Naukarin og Kajsa Sundelin. Og i... På opptak hver dag som hjelper oss med både skuespillerne og språket er Tove Reibo. Og vi har også Malin Volstad som hjelper til, som er produksjonskoordinator. Og Tove Reibo er språkansvarlig på opptaket, følge opp. Det komiske er jo at jeg og fotografen og lydmannen står der og skjønner jo egentlig ikke hva som sies på opptak. Og ungdommen som snakker skjønner jo egentlig ikke hva de sier. Selv, men de kan jo mye mer enn meg da, men, så de skjønner jo en del av det, men det er jo helt unikt egentlig at vi står der og forstår ikke språket vi filmer på, men det er kvalitetssikret gjennom faggruppa og gjennom oversettelser og også på opptak at vi har språkansvarlig der, og at vi gjør mange tagninger da, så vi sikrer oss i alle bauer for å prøve på riktig uttale og så videre. Vi har med 2 skuespillere fra Kvenneteatret, som er Ørjan Steinsvik og Astrid Serine Hol. Og Inge Birkelund er med, som er lokal ildsjel her. Og det er kjempemange, og jeg må jo si alle... Jo, og så har vi med mange voksne amatørskuespillere fra ITO, teaterforeningen. Og så har vi statister fra Teaterungen, Ungan.
I neste uke skal dere få høre at Marianne Kleven er meget positiv etter møte med folk og skuespillere i Nordreisa. Nå går vi over til noe helt annet. For et par uker siden sette jeg søkelyset på hva kvenske stoppepunkter reiselivsnæringen i Alta har på det kvenske. Tusenvis av turister kommer til Nordlysbyen hvert eneste år, men har denne Nordlysbyen selvverdigheter å vise frem? Jo da! Vi har Skiffermann på torget, vi har Bjørn Virkola-statue på flyplassen, vi har Fangstmann på Elvebakken. Man snakker reiselivsguidene om at det her er kvensk når de har et haleheng av turister med seg. Reiselivssjef Henriette Bismo-Eilersen i Boreal Adventure sa rett ut for et par uker siden at man må faktisk ha hjelp fra kvenene selv til å fortelle reiselivsnæringen hva som kvensk, hva som ikke kvensk, sånn at guidene får noe å fortelle. Jeg dro deretter til Alta Museum og snakket med museumslektor Kristin Nikolaisen om det her med kvenske stoppesteder. Ja, Kristin, som museumslektor på Alta Museum, er det mye kvensk dere har å vise frem?
Vi har i hvert fall en god del å vise frem, og vi jobber stadig vekk med det, sånn at det kommer til å bli mer å vise frem. Og så har vi ikke minst arrangementer og midlertidige utstillinger. Men hvis vi nå først beveger oss her til de her faste utstillingene, som jo står hele veien, så er det jo kanskje først og fremst i Kåfjord, gruvedriften, hvor det var helt sentralt at jo kvenene hadde sin plass og kom hit som noen av de ettersporte arbeiderne egentlig. Så det kan man finne her i Kåfjord, og ikke minst hvordan de bosatte seg spesielt på Kreta. De bodde jo faktisk litt sånn fordelt. Og hun, Sissel Danilov, som er etterkommere etter hun Kreta, som kanskje er opphavet til selve navnet Greta, hun forteller også her på film om den historien.
Er det oversatt i flere språk? Eller?
Ja, hvis du ser den, så er jo den her den skjermen.
Ja, her ser jeg. Her kan man trykke.
Her kan du se hos Sissel fortelle, og da får du det på norsk, samisk og engelsk, som er alle de tre språkene vi har i utstillingen. Dessverre ikke kvensk på det. Det her er ikke sånn som, det her må man være forsiktig med å si høyt enda, for at vi ønsker at lydguidene, de har vi jo på mange språk, men et stykke inn i fremtiden så håper vi at de også skal bli både på samisk og kvensk. Så det er sånn som vi jobber med.
Jeg sparker bare ballen videre til deg når det gjelder de her tingene, for hun Henriette Bismo-Eilertz, hun sa til meg i intervjuet vi har hørt før her nå, at det var lite kvensk å stoppe det. Føler du at hun treffer spiken på hodet?
Ja, det er jo kanskje noe med at, litt sånn som hos oss også, at det finner det mange plasser, men det er på en måte litt sånn integrert. Jeg kan vise deg flere stoppesteder her på museet da. Men du skal kanskje ha litt forhåndskunnskap for å på en måte kjenne det igjen og vite at ja, den statuen her som er viser ishavsfangere, den kan relateres til de kvenske, skifferarbeideren på sentrum kan relateres til det. Så man trenger kanskje de omkringliggende fortellingene. Så det er kanskje noe å jobbe med.
Ja, for hun savner det at når man kjører på en runde med turister i en buss og stopper og sier her, det her er kvensk, og hva er kvensk? Altså det her lille, de søker litt hjelp på turistinformasjon for å rett og slett vite hva er kvensk, og litt om det.
Ja, men kanskje det er nettopp det der at det er faktisk såpass integrert i alt at man nesten ikke legger merke til, og det finnes jo der i form av, altså når du kjører for Bigakkoris, så kan du fortelle at navnet er faktisk kvensk, og hva betyr det? Samme gjelder Gaiskuris, og navnene er jo der, de her statuene som jeg nevnte. Så det finnes mange sånne små merker som gjør at du faktisk kan gripe fatt i historien og fortelle om den. Men så kanskje at det enda savnes at det blir i enda større grad synlig. Det har jo lidd litt under å være usynlig. Mm.
Men når jeg står her og ser på livet i Steinberget, det står på norsk, engelsk, samisk, og så går vi videre, og så ser vi masse, det jeg vil kalle for faktisk ganske kvenske greier. Det var mange kvener som har jobbet i Steinberget, og her ser vi alt fra sveipe til hammer og slegge. Hvorfor står ikke det på kvensk her?
Jo, det kunne det. Det holder jeg med deg, at det kunne det vært veldig interessant at du gjorde. Det er jo noe
spesielt på de her tingene.
Ja, altså som sagt, den her avveiningen på språk på veggene, den er knallhard, og det er allerede faktisk mye at vi har tre språk. Og der er tross alt det samiske språket større, men det betyr jo at man like mye kan trenge det kvenske språket, selvfølgelig. Altså som mål så er det som jeg sier, at kan vi få det inn i audioguide, sånn at man også kan lytte til det på sikt. Det er ikke noe som jeg kan love enda, men jeg vet at vi jobber med det.
Vi rykker litt til venstre her, for der ser jeg noe som er kjempeinteressant.
Ja.
Alta elva. Verdens beste lakseelv står det her. Hvis ikke det er kvensk, så er det ingenting. Altså selve elva er jo ikke kvensk da. Men navn og de her tingene er mye kvensk.
Det er det. På den må jeg kanskje skuffe deg på at du finner ikke de kvenske navnene i stor grad akkurat her. Den her er nok særlig konsentrert om nettopp, kanskje særlig sportsfiske faktisk. Så det er jo, kan fortelle deg at det er utfordrende å lage utstilling. Du er litt sånn tvungen til å gjøre valg, så jeg skjønner at det kan savnes, men det betyr ikke at det ikke kommer og at vi ikke har bevissthet om det.
Men jeg finner det ganske unaturlig at det står på samisk om Alta elva når det faktisk er kvenske navn.
Ja, der er det jo mer et helhetlig grep. Men at man kan, og kan i en fremtid få kartet med alle navnene, er jo absolutt helt greit å bli utfordret på. Mm. For det tenker jeg også at vi vi sikter på å få til. Når det gjelder kvenske, så har vi jo nå et prosjekt vi har hatt gående egentlig rundt 3 år, er det vel, som vi kaller for kvenske fortellinger. Og da gjør vi jo noe av det vi synes er aller mest spennende, det er å få lov å jobbe med lokalbefolkningen, og at vi har hatt både det som vi kaller for fokusgruppe, at vi har flere samlet her på museet, og da med kvensk tilhørighet i dette prosjektet, og at vi oppsøker folk der ute som vi intervjuer, og som vi har filmet, og som vi nå i en fase 2 skal gjøre korte småfilmer av, som vi da legger på nett, og vi har også samarbeid med Rojan Gaiko om å legge dem ut, og Kvensk Institutt i Børsel, som også skal hjelpe oss med oversetting, sånn at det gis plass både til historien, til fortellingen, til språket. Så det er en ting. Og så har vi hatt en midlertidig utstilling, Dolesa, som handler om det kvenske, basert på et forskningsarbeid som har gjort i samarbeid med UiT, og som nå vandrer rundt. Ja, jeg har for så vidt vært med å lage, men uavhengig av museet her da. Men vi har også Skrot eller skatt, som har vært et kjempefint prosjekt, der folk fra Alta eller andre steder har kommet med sine gjenstander som for dem oppleves som kvensk. Så ikke noe sånn her strengt, riktig eller galt, men en gjenstand som dem kan fortelle om at det er kvensk for dem. Og neste utstilling på det, den kan man se 16. mars, og den åpner meg litt før.
Det sa Kristin Nikolais. Vi skal ta henne inn igjen om et par uker når vi skal begynne å snakke om hva skal skje på Kvenfolkets dag 16. mars. Nå skal vi tilbake til 97-årige Atle Andreas Isaksen i Tromsø. Atle er etter alle solemerker Kvernforbundets eldste medlem av nesten 1600 innmeldte. Han er bosatt i Tromsø, vokst opp i Sørreisa og har røtter fra Alta, der mora er fra, og ikke minst fra Målselv, der faren er fra. Her får dere del 2 av et intervju vi gjorde med han i Tromsø i forbindelse med at våres mann Pål Vegard Eriksen, sammen med leder i Tromsø Kvernforening Bernt Isaksen, dro hjem til Atle med heder og ære. 97-åringen selv er svært bevisst på sin kvenske bakgrunn. Han fortalte villig vekk om sitt opphav, blant annet om mora og faren.
Hun heter jo for en Simens datter. Jeg hadde ikke kvensk nå. Bestefar, han heter jo Stålake.
Men Katti, var hun født?
Hun Ellen?
Ja.
Hun var født i 1854. Og så står det at hun døde etter 1917. Da kirkeboken ikke er frigitt lenger. Men jeg vet at hun døde i 1928.
Det her er jo i den aller verste fornorskningsperioden.
Ja, ja. Derfor mamma, hun har sagt at hjemme da hun var barn, da snakket han kvensk. Han bestefar, han snakket vist både kvensk og norsk og samisk. Men det var særlig kvensk, for de kom jo ifra Karungi i Tordedal, så kom jo da i denne fornorskningstida. Og da var det jo forbudt å snakke kvensk. Så mamma begynte på skolen. Da var det strengt forbudt. Alle måtte snakke norsk.
Din mor, hun snakket også kvensk?
Det som barn, ja.
Ja.
Hun kunne ikke annet. Jeg var jo født i 1892. Og det var for kvensk i hjemmet. Og blant annet så gikk hun på som amtskolen i Alta. Og den som snakket kvensk der, han ble utvist. Alle måtte snakke norsk. Hun påstod på i sine gamle dager at hun hadde glemt norsk, kvensk i det hele tatt. At hun kunne bare norsk. Ja, og hun avslørte noe, i alle fall litt, i 39. Under Finland, da russen angrep Finland. Vi hadde jo da radio hjemme og hørte på Åbo i Finland. Det var en jævla sterk sender der. Klar og fin. Hele dagen satt vi jo til stadighet og hørte på nyheter der. Og så det vekslet det med svensk og finsk. De der sendingene fra Åbo. Da vet jeg, hun, mamma, hun plutselig kunne komme med hva som hadde skjedd der. Som ikke hadde vært nevnt på svensk. Og da liksom sa, visste hun at det var ting hun forstod. Men de snakket jo ekte finsk.
Ja.
Og det var ikke noe det. De hadde jo lært kvensk. Men det var likevel mulig. Hun hadde lært i alle fall å forstå litt finsk.
Og nå har du meldt deg inn i Tromsø Kvenforening.
Ja, for at jeg er halvt venn. Og derfor synes jeg kunne jeg få være med og støtte foreningen så lenge jeg levde.
Og så viser det seg at du mest sannsynlig er den eldste av 1500 medlemmer i Norge.
Ja, det kan jeg tenke meg. Jeg er 97. Jeg går i mitt 98. år. Jeg har i slekta mi veldig gode gener. Blant annet i det her satt seg noen som fleste er døde i over 90 år. Og bestemor på pappa, synes jeg. Hun var 97 da hun døde. Mange som har levd langt opp i 90-tallet. Flere stykker.
Jeg tenkte jeg skulle spørre deg om noe. Har du noe imot at jeg kommer tilbake hit når du fyller 100?
Det kan du få gjøre. Hvis det er å sitte her, så må du være hjertelig velkommen. Men han, fastlegen min, han har sagt at han skal sørge for at jeg skal leve til 100. For han skal lese brevet fra kongen til ham. Jeg har aldri, sa han, i min praksis hatt pasienter som har fylt 100. Så jeg har ikke fått lest med det kongebrevet. Men du skal komme.
Han ser gode muligheter.
Ja, muligheter. Jeg skulle skaffe han kongebrevet.
Bernt Isaksen, du er jo også her, og du er jo leder i Tromsø Kvenforening. Når du fikk innmeldingen fra en mann som er født i 1926, hva du tenkte da?
Nei, jeg måtte bare tenke det at han har utrolig sterke gener og virkelig kvensk sisu. Og det var veldig artig, jeg må si det var veldig morsomt.
Ja, men er dere kvener, begge to?
Full kvern. Eller jeg har
fra
en
begge siden.
Ja, fra begge siden. Men jeg har en liten del fra Østerdalen, jeg også.
Ja.
Men jeg er omtrent, hvis jeg skal dele genetikken opp, så er jeg vel borte en ca. 85-90% kvern.
Ja, vel.
Så jeg håper jo det at jeg også vil være like klar som deg når jeg er 97 år.
Ja, det er du sikker. Men jeg tenker bare på hun bestemor min, som er født i, der på Elvebakken. Mer eller mindre hele Alta var jo bare, bestod jo av kvenner. Så hun kan godt hende at hun også var kvenn. Det står ikke noe om mye. Det står bare at hun... Og ja, jeg har et annet utskrift av hennes slekt. Da opprinnelig kommer de helt fra Kautokeino.
Ja.
Så hun kunne være samisk.
Mm. Men det har jeg også oppdaget at en del som bor i Kautokeino er også kvener. Og det ser man også i forbindelse med Kautokeino-opprøret, som er jo en av de forsoningsbrevene også skrevet på kvensk. Der kom man ba om forsoning, og det var også skrevet på kvensk.
Har du visst hele livet at du er kven?
Ja, jeg har jo visst at hun mamma var kven. Det er da hun ikke skjult på heller.
Lærte du noen gang noe?
Nei, ikke nødvendig. Det vil jeg påstå at det var aldri nevnt et kvensk ord i vårt hjem.
Synes du det er rart?
Ja, jeg synes det er jævlig rart. Og hadde visst det da, som nå, så skulle mamma tvunget å fortelle litt mer om sin barndom og det de gjennomgikk. De var jo utsatt for noe virkelig tyranni. Og vi banket opp hvis de snakket kvensk, og det var ikke måte på det.
Vi hørte der også Atle Andreas Isaksen, Bernt Isaksen og ikke minst våres reporter Pål Vegard Eriksen. I neste uke er tilbake torsdag 22. februar klokken 11:00 til en ny sending. Mitt navn er Frank Halvorsen, ansvarlig for denne sendingen er Rojan Gaiko, redaktør Arne Hauge. Frem til da ønsker dere alle sammen en strålende uke. Høvesti!